je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u pregled aktuelnosti kroz koji vas vode Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Vijesti dana. Evropska komisija za Bosnu i Hercegovinu uslovno preporučila status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Uslovi su uglavnom vezani za prioritete iz 2019. koji su dati u mišljenju o spremnosti BiH da postane zemlja kandidatkinja. Politički akteri u Crnoj Gori treba konačno da shvate da zavise jedni od drugih i da bez saradnje neće biti rezultata u pristupanju Evropskoj uniji, rekao je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji nakon izvještaja o napretku Crne Gore. Kada je riječ o Srbiji, Varhelji je izjavio da je u trenutnom geopolitičkom kontekstu, kako je rekao, jasno da Srbija treba da pojača napore u usklađivanju spoljne politike sa Evropskom unijom, uključujući i sankcije Rusiji. Ukrajinske vlasti saopštile da je oslobođeno još 5 naselja u južnom regionu Hersona, dok su njene oružane snage nastavile kontraofanzivu uprkos talasu ruskih raketnih udara u posljednja 2 dana. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kazao da zapadne sile razgovaraju o načinima da obezbijede Ukrajini više protivvazdušne odbrane za zaštitu od ruskih neselektivnih raketnih napada. Bezbjednosna služba Rusije FSB objavila da je uhapsila 8 osoba zbog eksplozije na Krimskom mostu prošle subote. Tvrde da su za eksploziju odgovorni obavještajci iz Ukrajinskog ministarstva odbrane i njihov čelnik Kirilo Budanov. Iz Ukrajine odbacuju rusku istragu o eksploziji kao besmislicu. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio da je ukrajinska nuklearna elektrana u Zaporižju, koja je okružena ruskim trupama, po drugi put u 5 dana izgubila napajanje električne energije potrebne za vitalne sigurnosne sisteme. Hitno je potrebna uspostava zone zaštite oko lokacije, kazao je Grossi. Ostanite sa nama u narednih pola sata kada objavljujemo i ove teme. O mogućim posljedicama koje izvještaj Evropske komisije može imati za Srbiju, za Radio Slobodna Evropa govore Milan Igrutinović, naučni saradnik Instituta za evropske studije u Beogradu i Nikola Burazeri iz Centra za savremene politike.
Mislim da je gotovo izvjesno da neće biti nikakvog otvaranja novih klastera. Klaster 3 je tehnički u suštini spreman i da je sad već izvjesno da se to neće desiti u decembru.
Evropski put Srbije je trenutno zaustavljen i bit će zaustavljen dok god se donese odluka o uvođenju barem nekih sankcija Rusiji.
Čućemo i različite stavove o tome što je veća prijetnja po Crnu Goru, ruski imperijalizam ili organizovani kriminal. Miloš Konatar iz građanskog pokreta URA i Ranko Krivokapić, ministar vanjskih poslova.
Veća je prijetnja po nezavisnost i državnost i institucije Crne Gore od organizovanog kriminala nego od imperijalne Rusije, velike Srbije ili velike Albanije.
Rusija, kako ste rekli, velika Srbija su i pomoć tim projektima veća krivična djela određenog kriminala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija je preporučila kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu sa, kako se navodi, razumijevanjem da će ispuniti 8 uslova. Ta preporuka je dio paketa proširenja koju je objavila Evropska komisija sa individualnim izvještajima za svaku zemlju koja nastoji da se priključi Evropskoj uniji. U izvještaju za Srbiju se navodi da je ta zemlja zabilježila značajan pad usklađenosti sa spoljnom politikom Evropske unije. Da čujemo evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija.
Granting candidate status.
Dodjela statusa kandidata je ponuda koja se dešava samo jednom sa veoma velikim očekivanjima. Sve oči će biti uprte na elite Bosne i Hercegovine i ono što slijedi opšte izbore 2. oktobra. Očekujemo da se brzo uspostavi liderstvo i institucije kako bi se fokusirali na evropske reforme.
In order to focus on the EU reforms.
Govoreći o Srbiji, Varhelji je kazao:
In the current geopolitical context,
u aktualnom geopolitičkom kontekstu je jasno da Srbija treba da pojača napore da se uskladi sa pozicijama Evropske unije u vanjskoj politici, uključujući deklaracije i sankcije usklađene sa pregovaračkim okvirom.
In line with the negotiating framework.
Čuli smo evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelije. Preporuka Evropske komisije da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji je uslovna jer komisija očekuje ispunjavanje 8 određenih uslova, priredila Aida Đugum.
Granting candidate status is an offer from Europe. Bosna i Hercegovina.
Davanje statusa kandidata je ponuda Evrope za Bosnu i Hercegovinu. Ovo radimo za narod Bosne i Hercegovine, ali to dolazi sa velikim očekivanjima. Na eliti je da to pretvori u stvarnost.
It is for the elite to turn this into reality.
Poručio je komesar za proširenje Oliver Varhelji. Komisija je preporučila da Vijeće Evropske unije da Bosni i Hercegovini status kandidata, ali da se podrazumijeva da se preduzmu sljedeći koraci. Usvojiti prioritetno izmjene integrisanih amandmana u postojećem zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, usvojiti zakon o Visokom sudskom i administrativnom vijeću i usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine, donijeti zakon o sprječavanju sukoba interesa, preduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, odlučno unaprijediti rad na obezbjeđivanju efikasne koordinacije na svim nivoima kapaciteta upravljanja granicom, kao i obezbjeđivanja funkcionisanja sistema azila. Obezbijediti zabranu torture posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja. Garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupanja u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima. Obezbijediti rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima Europske unije, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne tekovine Europske unije. Uslovi su uglavnom vezani za 14 prioriteta koje je Europska komisija predstavila 2019. godine u mišljenju o spremnosti Bosne i Hercegovine da postane zemlja kandidat. Osvrćući se na 14 prioriteta, Oliver Varhelji je podvukao da su nepromijenjeni i nisu predmet pregovora. Ovi prioriteti, kako je naveo, ostaju ključni za otvaranje pristupnih pregovora između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Srbija je nazadovala u procesu usaglašavanja spoljne politike sa Evropskom unijom, navodi se u izvještaju Evropske komisije u najnovijem godišnjem paketu proširenja. Dodaje se da je stopa usaglašavanja značajno pala sa 64% u prethodne dvije godine na 45% zbog odbijanja Srbije da se usaglasi sa sankcijama Evropske unije Rusiji. Kada je riječ o dijalogu sa Kosovom, dvije zemlje se pozivaju da se konstruktivno angažuju i unaprijede pregovore, a postizanje sporazuma se smatra hitnim i ključnim, kako bi mogli da napreduju u EU integracijama. O posljedicama koje ovaj izvještaj može imati za Srbiju, mogućim pritiscima kada je riječ o dijalogu Kosova i Srbije, Sonja Gočanin je razgovarala sa Milanom Igrutinovićem, naučnim saradnikom Instituta za evropske studije u Beogradu, i Nikolom Burazerom, programskim direktorom Nevladinog centra za savremene politike.
Mislim da je gotovo izvjesno da neće biti nikakvog otvaranja novih klastera. Klaster 3 je tehnički u suštini spreman i da je sad već izvjesno da se to neće desiti u decembru bez nekih konkretnih promjena u pozicioniranju Srbije, pre svega na pitanju, konkretno pitanju sankcija prema Rusiji. Dakle, jedna vrsta faktičkog zamrzavanja pregovora je već na sceni. Ja ne očekujem neko posebno istiskivanje Srbije, pogotovo ne iz predpristupnih fondova, ali ti, kažem, jedni složeni negativni signali prema srpskoj politici se u suštini umnožavaju. Način na koji će to biti efektovano na terenu, da li u odnosu Srbije i Kosova, da li u odnosu Srbije i Bosne i Hercegovine, da li nekim zahtjevima Srbije, poput ovog zahtjeva, ili izuzeće za naftu, odnosno za naftu ruskog porekla koja bi se transportovala preko JANAF-a, to su stvari na kojima Srbija može očekivati negativne konsekvence.
Evropski put Srbije je trenutno zaustavljen i bit će zaustavljen dokle god se donese odluka o uvođenju barem nekih sankcija Rusiji. Stavljanje Srbije na mapu kao jedine države u Europi koja odbija da se usaglasi sa sankcijama Rusiji svakako šalje jednu veoma lošu poruku i stvara jednu jako lošu sliku o Srbiji u svakom mogućem smislu. Posljedice po Srbiju svega toga mogu biti nesagledive i prevazilaziti proces EU integracija kao takav.
Da li očekujete veće pritiske kad je reč o dijalogu sa Kosovom?
Ja očekujem njihov, kažem, nastavak diplomatske aktivnosti na nivou koji je zapravo bio vidljiv tokom leta. Neke sitnije sporazume bih očekivao u narednom periodu.
Isti oni pritisci koji otprilike možemo da vidimo i kad je u pitanju spoljna politika, a to je potencijalna blokada, odnosno zaustavljanje pregovora. Ali ono što je možda najvažniji vid pritiska i na Beograd i na Prištinu jeste da prosto jedna i druga strana imaju interes da izbjegnu da budu odgovorne za to što nema napretka.
Kako ocenjujete generalno perspektivu EU integracije?
Mi smo u jednoj jasno negativnoj dinamici koja u ovom turnusu da počiva na neuvođenju sankcija Rusije. Tu se vuku one stvari koje su nam prigovarane posljednje godine. To je pitanje poglavlja 23, 24, dakle, pitanje ljudskih sloboda u širem smislu. S druge strane, problemi postoje u Briselu, onim dela politika proširenja Ruske unije u nekoj formi, da ne kažem krize, ali problema posljednje godina.
Dugoročno gledano, realne šanse Srbije za pristupanje Ruskoj uniji više zavise od reformi na unutrašnjem planu nego od spoljne politike ili od pitanja normalizacije odnosa sa Kosovom. Videli smo sada i da su ona prava za koja smo to smatrali donedavno da su, da se dodaju pitanja, a to je pravo na okupljanje građana, konkretno povodom Europride-a, da su čak i te stvari opet postale pitanje i da više nisu tako zagarantovane kao što su bila ranije. Ali smatram da ako bi Srbija rešila ono što je goruće pitanje, a to je pitanje spoljne politike u ovom trenutku, i ako bi vlasti u Srbiji zaista imale političku volju za pristupanje u Europskoj uniji, naprave jedan takav jasan izbor, da bi postojala mogućnost da se situacija preokrene.
Za Radio Slobodna Evropa su govorili Milani Grutinović, naučni saradnik Instituta za evropske studije u Beogradu, i Nikola Burazer, programski direktor Nevladinog centra za savremene politike.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Što je veća prijetnja po državu Crnu Goru, ruski uticaj ili organizovani kriminal? Pitanje je koje je bilo dio polemike predstavnika političkih partija i ministara tokom sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu u Skupštini Crne Gore. Šverc cigareta povezano sa organizovanim kriminalom, afera sa ruskim špijunima u Crnoj Gori razmatrani su na odboru, čije detalje prenosi Srđan Janković.
Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je bila predmet polemike u kojoj su politički subjekti iznijeli potpuno različita viđenja o prijetnjama po Crnu Goru. Poslanik Miloš Konatar iz građanskog pokreta URA premijera Dritana Abazovića ocijenio je da je šverc cigareta i kokaina veća prijetnja po Crnu Goru nego proruski projekti i Velika Srbija.
Veća je prijetnja po nezavisnost i državnost i institucije Crne Gore od organizovanog kriminala nego od imperijalne Rusije, Velike Srbije ili Velike Albanije.
Na drugoj strani, ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je sasvim suprotno ustvrdio da podrška ruskom uticaju u Crnoj Gori predstavlja teže krivično djelo.
Krivična djela protiv ustava uređenja bezbjednosti Crne Gore ili Amerike, Francuske, Rusije su najteža krivična djela u svakoj državi od kada države postoje. Velika Rusija, kako ste rekli, Velika Srbija su i pomoć tim projektima veća krivična djela od organizovanog kriminala. Naravno, vraćam se na osnovnu tezu, često i najčešće i sada su organizovani kriminal dio tih politika.
Ovoj sjednici je prethodila afera krađe kamiona cigareta, zbog čega je uhapšen jedan broj službenika u upravi carina, a zatim je Agencija za nacionalnu bezbjednost otkrila desetine ruskih špijuna, nakon čega je premijer Dritan Abazović odlučio da razreši dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kenteru. Premijer Dritan Abazović je iskoristio raspravu na Odboru za bezbjednost da bi pokazao fotografiju na kojoj se nalazi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u društvu sa, kako je Abazović rekao, pripadnicima škaljarskog kriminalnog klana.
Evo vam ga Milo Đukanović sa škaljarcima. Zoran Mrvanević, zvani Mrva, i gospodin drugi koji je, nažalost, nije više među živima.
Ovim je Abazović odgovorio na optužbe koje su prethodnih nedjelja upućene prema njemu, nakon što je dio medija u Crnoj Gori objavio prepiske iz Sky aplikacije navodnih članova škaljarskog klana, a u kojima se pominju Dritan Abazović i njegovi saradnici. To je izazvalo niz optužbi na račun Abazovića, koga su politički protivnici nazivali pripadnikom škaljaraca. Poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Bošković je saopštio da slika sa Đukanovićem potiče iz 1996. godine, kada nije postojao škaljarski klan i da lica na slici vjerovatno nisu bila ni punoljetna.
Na niske ste grane spali kad ste sliku iz 96. godine prikazali kao krunski dokaz vezanosti Mila Đukanovića, premijera, sa škaljarskim klanom, a čini mi se da je škaljarski klan nastao 2014. godine.
O ruskom uticaju, stanju u bezbjednostnom sektoru, promjenama u službama bezbjednosti poslanici će nastaviti da polemišu u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U sudu Bosne i Hercegovine je 12. oktobra najavljen nastavak suđenja Fadilu Novaliću, aktuelnom predsjedniku vlade entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, zbog višemilijonske sumnjive nabavke respiratora iz Kine. Posljednje ročište je održano polovinom jula, a uslijedila je tromjesečna pauza tokom koje je Novalić učestvovao u kampanji za opšte izbore. U međuvremenu, početkom oktobra ove godine, Novalić je uvršten na američku crnu listu zbog zloupotrebe ličnih podataka penzionera u korist svoje političke stranke, Stranke demokratske akcije. Sa više od 9600 osvojenih glasova, Fadil Novalić je osigurao poziciju u parlamentu tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Marija Augustinović.
Fadil Novalić, aktualni premijer Federacije BiH, na proteklim općim izborima bio je kandidat Stranke demokratske akcije za zastupnički dom parlamenta tog BiH entiteta. Prema preliminarnim rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija, Novalić je osvojio 9655 glasova, što je dovoljno da osvoji mandat u entitetskom parlamentu. Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu za Radio Slobodna Evropa, kaže da nije novost da osobe protiv kojih se vode procesi budu kandidati na izborima i dobiju podršku građana.
Ja za 35 godina vladavine takvih politika nisam vidio nijedan častan primjer da neko podnese ostavku ili kaže povlačim se i tako dalje. Ovaj režim koji vlada na temelju dubinskog kvalitetnog zastrašivanja i ljudi nisu skloni da se puno usude da mijenjaju stvari.
Optužnica protiv Novalića zbog nabavke kineskih respiratora u vrijednosti većoj od 5 miliona eura podignuta je u decembru 2020. godine. Uz Novalića su optuženi i suspendirani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, ministrica financija Federacije BiH Jelka Milićević te vlasnik preduzeća Srebrena Malina Fikret Hođić. Osim afere respiratori, Novalićevo ime se veže i uz prijave da je zloupotrijebio osobne podatke penzionera pred opće izbore u BiH 2018. Jasminka Drino Kirlić, nekadašnja profesorica iz Srednje Bosne, bila je među penzionerima koji su od Novalića dobili pismo u kojem je naveo svoja postignuća i obećao povećanje penzija.
Imaju pristup svemu ako su moć, sila. I konac konca, otko ti pravo da ti meni pišeš i to lično meni. To je stvarno bila ono povreda tvojeg najprivatnijeg, najintimnijeg svijeta.
Iako je 2018. godine prijavljen tužilaštvu kantona Sarajevo, optužnica protiv Novalića za zloupotrebu podataka penzionera nikada nije podignuta. No bio je to razlog zbog kojeg ga je Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država 3. oktobra ove godine uvrstilo na takozvanu crnu listu. Ured za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija SAD-a tada je saopćio.
Ova aktivnost odraz je šire javno poznate metode korištenja ličnog političkog utjecaja radi lične ili stranačke dobiti, što podriva demokratske procese u Bosni i Hercegovini.
Novalić nije bio dostupan za razgovor za Radio Slobodna Evropa o tome hoće li aktualni pravosudni proces, kao i američke sankcije, utjecati na njegovu političku karijeru. On je bio jedini kandidat na ovogodišnjim općim izborima protiv kojeg je podignuta optužnica i čije ime je uvršteno na američku crnu listu. Naime, zakoni u BiH ne sprječavaju osobe koje su optužene ili osuđene da sudjeluju u izbornoj utrci. Državni izborni zakon tek predviđa da mandati izabranih članova tijela vlasti na svim nivoima prestaju nakon što su pravomoćno osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Na više biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini je tokom izbora 2. oktobra prijećeno članovima biračkih odbora, a prijetnje su se nastavile i u danima nakon izbora. U Mostaru je fizički napadnut predsjednik biračkog odbora, zbog čega je intervenisala i policija, a predsjednici jednog odbora je telefonom prijećeno i od nje je traženo da podnese ostavku. U Zvorniku je članica biračkog odbora omalovažavana jer je mlađa žena i nije imala iskustva s prethodnim izborima. Pripremio Predrag Zvjerac.
Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelca Prutina našla se na direktnom udaru predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, koji je kandidat za predsjednika entiteta Republika Srpska. Nakon što je izborna komisija naredila kontrolno prebrojavanje svih glasačkih listića za predsjednika RS-a, Dodik ju je nazvao rušiteljicom Republike Srpske te ponovio da je povezana sa opozicijskom Srpskom demokratskom strankom.
Viđena juče na Trbeviću sa Šarovićem. Znači ona je samim tim urušila je profesionalnost. Dakle, u procesu koji se dešava, ona se sreće sa stranom u tom procesu. A s druge strane, zna se da i PDP ima svog kandidata. Prije nekoliko dana on se distancirao od PDP-a, ali očigledno da su pretnje koje su prema njemu išle daleko veće.
Članica Centralne izborne komisije BiH Vanja Bjelca Prutina je na sjednici kazala da godinama trpi prijetnje i uvrede, a sada strahuje i za vlastiti život.
Smatram da se izjavama koje je kandidat za predsjednika Republike Srpske meni direktno stavlja meta na čelo. Ne komentariše se rad Centralne izborne komisije u cijelosti, ja se komentarišem imenom i prezimenom, dovodeći u kontekst, kao što sam rekla, udara na Republiku Srpsku, što u sredini u kojoj ja živim, a ja živim u Republici Srpskoj, za mene stvara u određenoj mjeri neprijateljsko okruženje. Ja imam strah kada se moje dijete vraća iz škole, koje se vraća zajedno sa svojim drugarima. Smatram da moje dijete treba da uživa ista prava, ali se vremenom plašim se da je to dozvolim. Dakle, prosto mislim da su ovakve stvari nedopustive.
Najveći incident tokom izbora 2. oktobra zabilježen je u Mostaru, gdje je na izborni dan napadnut član biračkog odbora. Predsjednik gradske izborne komisije u Mostaru Mario Čuturić kaže kako su imali još jedan slučaj pritiska na predsjednicu biračkog odbora.
Mislim da se radi o pozivanju i tjeranju da odustane od rada u biračkom odboru.
To je bilo veće prije izbora. To je jedino što smo dobili, kao da je bilo pritisaka na rad i slično.
Centralna izborna komisija BiH najavila je da će od Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u Bosni i Hercegovini zatražiti procjenu sigurnosti i ugroženosti kako članova CIK-a, tako i same zgrade u kojoj su smješteni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Koliko su pojačane javne aktivnosti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori nakon što je početkom avgusta potpisan temeljni ugovor između premijera Dritana Abazovića i patrijarha Porfirija, otvaranje duhovnog terapeutskog centra u Podgorici, molebani usmjereni protiv prajda LGBT populacije, pomoć vlade dvijema vjerskim srednjim školama Srpske pravoslavne crkve u osnivanju, građevinski projekti, pojava pripadnika takozvane kozačke vojske, pojačano djelovanje organizacija i društava bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi, samo su neke od aktivnosti koje su zabilježene u prethodna 2 mjeseca. Više o ovoj temi pročitajte na web sajtu slobodnaevropa.org.
Dok je za najviše kosovske zvaničnike odluka Ustavnog suda Kosova, kojom je utvrđeno da 24 hektara zemlje i šume pripada manastiru Visoki Dečani, zasnovana na diskriminatorskoj politici vlade Srbije iz 90. godina, iz manastira poručuju da je politizacija tog pitanja štetna. Premijer Kosova Albin Kurti tvrdi da je on prvi premijer Kosova sa kojim pravoslavni sveštenici u Dečanima ne prihvataju da se sastanu, na što iz manastira poručuju da su on i predsjednica Vjosa Osmani, prvi kosovski zvaničnici koji javno izražavaju protivljanje odluci Ustavnog suda Kosova i da je smatraju nelegalnom, pripremila Sandra Cvetković.
Lokalne vlasti u Dečanima odbijaju da manastiru Visoki Dečani dozvole da u katastar upiše 24 hektara zemlje i šume, jer smatraju da ta imovina pripada društvenim preduzećima Apiko i Iljirija, te da nikada nije pripadala manastiru. Ocenjuju da je Ustavni sud legalizovao odluku bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, Slobodana Miloševića iz 97. godine, kada je odlučio da tu imovinu pokloni manastiru Visoki Dečani. Upravo se na ove tvrdnje često pozivaju i aktualni premijer Kosova Albin Kurti te predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom da li je promijenjen stav u slučaju manastira Visoki Dečani, odnosno da li će premijer Kosova Albin Kurti pokazati dobru volju i podržati odluku da im se vrati imovina. Međutim, odgovor do zaključenja teksta nije stigao. Kurti je javno na ovu temu posljednji put govorio 9. oktobra na seminaru Parlamentarne skupštine NATO-a u Prištini, kada je ponovio svoj raniji stav, ali i izrazio nadu da to pitanje može biti rešeno dijalogom. Međutim, on je konstatovao da sveštenstvo manastira Visoki Dečani, na čijem je čelu iguman tog manastira Sava Janjić, odbijaju da se sastanu sa njim. Moji prethodnici su se sretali sa njima, ali sa mnom ne žele da se sastanu. Tražio sam sastanak, ali su me odbili. Verujem da dijalogom možemo da rešimo probleme koje imamo, poručio je kosovski premijer. Manastir Visoki Dečan je u svojstvu premijera Kosova obišao Avdula Hoti 2020. godine, a kako bi sa igumanom Savom Janjićem razgovarao o izgradnji spornog magistralnog puta Dečani Plav, koji prolazi kroz specijalno zaštićenu zonu. Tada je Hotijeva vlada zatražila da se radovi zaustave uz obrazloženje da se zakoni koje je usvojila Skupština Kosova moraju poštovati, što je i učinjeno. Prethodno su 2015. godine Visoke Dečane posetili tadašnji premijer Isa Mustafa i predsjednica Atifete Jahjaga povodom pravoslavnog Božića. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je u intervju za Radio Slobodna Evropa 7. oktobra navela kako treba biti veoma oprezan sa presedanom koji se stvara odlukom Ustavnog suda Kosova u slučaju manastira Visoki Dečani. Ne zaboravite da je Milošević davao i uzimao zemlje 90. godina bez ikakvih kriterijuma, bez ikakve odluke. To je potpuno na diskriminatornoj osnovi, rekla je Osmani. Iz manastira Visoki Dečani za Radio Slobodna Evropa napominju da neprofesionalne i politički zapaljive izjave najviših kosovskih zvaničnika ugrožavaju bezbednost manastira. Uz navode da javnosti predstavljaju kao da je manastir sam uzeo nečiju zemlju. Objašnjavaju da je njima te 97. godine zapravo vraćeno 24 od ukupno 700 hektara zemlje koju im je 1946. oduzela komunistička vlast Jugoslavije. Komentarišući izjavu kosovskog premijera Kurtija da sveštenstvo odbija da razgovara sa njim, poručuju da je dobrodošao da poseti manastir ako za sobom donese izvod iz katastra manastirske imovine u kome će se jasno vidjeti da je zemlja po odluci Ustavnog suda uknjižena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
I pred kraj emisije priča o ljudskim pravima. Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine je predstavila akcioni plan za unapređenje ljudskih prava i sloboda LGBT osoba u toj zemlji za period do 2024. godine, bilježi Ermin Zatega.
Osiguravanje efikasnih mehanizama za zaštitu LGBT populacije od diskriminacije i zločina iz mržnje, osiguranje jednakih prava u svim oblastima života, suzbijanje stereotipa i predrasuda, te praćenje i izvještavanje o napretku u ovoj oblasti su četiri strateška cilja zacrtana akcionim planom. Saša Leskovac, stručni saradnik Agencije za ravnopravnost spolova, kaže da je doneseni akcioni plan zasnovan na brojnim međunarodnim zakonima i konvencijama, te domaćem ustavnom i zakonskom okviru, ali da je princip vrlo jednostavan.
Naše jasno i čvrsto utemeljenje su i pravni instrumenti Europske unije, čemu ćemo samo koncentrirati jedan moto koji se Europska unija vodi kada su pitanju pravni instrumenti u oblasti ljudskih prava, a to je da niko ne smije biti izostavljen, niti jedno ljudsko pravo ne smije biti zanemareno.
Brojne organizacije civilnog društva posvećene borbi za ravnopravnost LGBTI osoba učestvovale su u donošenju akcionog plana. Bio je to dug put, rekla je Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra.
Kažu da dobre stvari dolaze onima koji čekaju. Lezbijke, gej, biseksualne, transrodne, interspolne osobe su ponosno izlazile na ulicu i javni prostor, a LGBT zajednice i pokret su konstantno jačali, širili se i radili. Homofobija, bifobija, transfobija su poput hibre njihovog čudovišta. Da makar joj aktivisti i aktivistkinje odsijeku jednu glavu nekoliko novih izrasti. Međutim, upravo tome leži vrijednost značaj osvajanja aktivnog plana za ravnopravnost LGBT osoba u Bosni i Hercegovini. Da bismo zaista minimizirali nasilje i diskriminaciju LGBT osoba, pored podrške podržavatelja i drugih organizacija civilnog društva i aktivista i aktivistkinja, moramo imati ciljanu i nedvosmislenu podršku institucije.
Akcioni plan obuhvata širok spektar aktivnosti koje će narednih godina provoditi različiti nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Na kraju smo još jednog izdanja Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević uz poziv da budete sa nama i sutra od 18 sati. Do slušanja.